فيها رضعت القراز والطير. سلام حرمة الدنيجلر بونك مغوان نجيلن وطن جابريلي هبتان غانا هنا كيفلش كلمة انه تقتب قلنا باشا ما تنظر ولن بكم خبر لغلين تذي من ألتن أمان وطيدة تنشتماتشي باش تقول رنقيطة جماد مون بلين تنشولن Ortadan Premier Ministri Vladimir Putin Gazprom hem Naftagaz Ukrayna kompaniyalarını biriktirmeyi teklif etti. Meksika aylanaqı Nevit Brown'dan atılıp çıkan Nevit Amerikanın Birleşen Ştatlarının kenarına yetti. Greciyanın Premier Ministri Maliye krizisi zararlı öz milletinin geleceğine hopun avananını məlum etti. Шун Шанхайда Экспо 2010 атлы халқара сервисі өз ішіне башады. Не шуа бейлік хаварларың доулы мазмуны влен таншу олыңы. Шуаны Сочиде ечен душықты ортедің премьер-министрі Владимир Путин Газпром хеме Нафтагаз Украина компанияларыны біріктірмеу Украинаның премьер-министрі Николай Азарова теклив етті. Шелі хеме Путин Украина татылян ғады юрттан шықарма үшін өн гирділен гүмрік төлеулеріні ятыранығыны мәлім етті. Бұ душықты ортедің Внешторг банкының Украина ярым миллиард доллара барабар терештелері аматлы шертлерді қарт вермегі таярдығыны Владимир Путин айтты. Мұнын ашқа геплешкілерді атом, транспорт, қорынмақ ем, энергетика пудықларын ақы, қызматташық меселесі ем, ара анып масахатлашылды дейліп, мағлумат верілгер. Meksika aylanına Nevit Brown'dan sızılıp çıkan Nevit Amerika'nın Birleşen Ştatlarının kenarına Mississippi deryatının denize quyulgan yerine yetti. Nevitten inkop ziyan yetmek qoup avanyan Louisiana Ştatının hekimetleri ekologiki betlatçılığın öngnalma üçün 6000 eserin iyi vermeğini sorap Pentagon'a yüz tuttular. Düğünü 29 aprelde Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ulu muqtardaqı nevtin ekologiya yetirip bilecek ziyanının öngnalma üçün mümkün olan ehli çareleri görecek tüğünü şortanına qoşunu hem ulancaqtığını vaadi verdi. Geçen hepte de Meksika aylanaqı Nevit Brown'a ziyan yetti. Ondan ısızılıp çıkayan nefti henide çenne toxtatmaq başartmadı deyilip mağlumat verilir. Şun Greciyanın Premier Ministri Maliye krizisi zararlı öz milletinin geleceğine hop avananını məlum etdi. Bu arada parlamentte deputatların önüneden çıkışına Georgis Papandreou Avropa Birleşik hem Xalqara Valyuta Fondu tarafından kömek hükmünü vaadi verilen 45 milyard euronun 19 may için birilmeğinin zerurduğunu yeni bir gedek anıltadı. Avropa Komissiyasının yolaşısı Jose Manuel Barroso yakın önlerde Greciya kömek meselesi varada qeyplesklerin cemlenecektiğini anan bilirdi. Fransa'nın Adasar İşler Ministri üstümüzdeki yükselmeğine Greciya kömek meselesi boyunca euro dolanı iriyen yurtların mali ministerlerinin duşuqduğunu məlum etdi. Gepleyar Azatlıq Radiosu. Bugün efirde günün mühüm haberlerini dinleyersiniz. Şun Şanhay'da Expo 2010 adlı halkara sergisi öz işine başladı. Oktyabr ayına çenli devam edecek bu sergiye dünyanın 200 yurdunun hem halkara romalarının katnaşaktığı haber veriler. Qoğu şehirde qoğu yaşayış şığarasını etçilen bu halkara sergisine 70 milyona qoloy adamın barcaqtığı çaklanyar. 18 milyon yaşayıcısı olan Шанхай шәһәре дөньяның иң ире 10 шәһәрнең бере булып торыр. Бу сергенең ачылышта варатына катнашмау өчен Францияның һәм Ортедәнең президентларының Шанхайга барынлыклары хабар берле. Түркмен метуотына берлән мәгълүматлары ура Түркменстанның президентының һәм ХТЭ дигән сапарның чагында Экспо 2010 сергесенә катнашыкты әйтелгәр. Бу сергенең даваралы ачылышының Түркмен дәүләтенең башлыгының ХТЭ индустриаль Өгді ауынша бұ ұлы шәһәріне сапарына қават келмегінің символики маңызы бардыр дейліп, барады түркмен мәтбуғатының верен хабарын айтылгар. 3-4 mayda Aşgabatda Evrasiýanyň energiýa boýunça howpsuzlygyna başlanan halkara konferensiýasynyň geçiljekdigi habar berilýär. Evrasiýada durnukly we ötübarly energiýany üçin etmekde Merkezi Aziýada sewtleýän hyzmatdaşlygy berkitmek atly maslahatyň geçiljekdigi barada düýün 29 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň maslahatynda habar berildi. Bu konferensiýany gurnamak meselesi ýurdun neft gaz hem mineral resurslar ministrligine tapşyrylly. Bu mesele bilen düýün ministrler kabinetiniň maslahatyna çykyş eden prezident Berdim Hamedow maslahatyň global energetika howpsuzlygynyň täze arhitekturasyny kemale getirmek wagty edilýän işleriň ýene bir möhüm adymynyň boljakdygyny nukdady. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käwirlerini tanış bolýanyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyň tolkunlaryna galyň. Gipli